Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកប៉ុយរិស័យសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោកប្រធានាធិបតី Trump គ្រងជ្រើសរើសស្ត្រីម្នាក់ជាបេក្ខជនចៅក្រមតុលាការកំពូលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអង្គាសប្រាក់បានជាង$71 លានក្រោយការស្លាប់របស់ចៅក្រមតុលាការកំពូល Ruth Bader Ginsburg ផ្លាករបស់បាតុករថៃនៅក្បែរព្រះបរមរាជវាំងត្រូវបានអាជ្ញាធរដកហូត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋរស់នៅភូមិចំឡងគោខេត្តកោះកុងនៅតែបារម្ភការបណ្តេញចេញដោយក្រុមហ៊ុនចិន UDG ដែលរងទណ្ឌកម្មពីអាមេរិកចៅក្រមតុលាការកំពូលលោកស្រី Ruth Bader Ginsburg ទទួលមរណភាពក្នុងអាយុ87ឆ្នាំរដ្ឋ North Carolina ត្រៀមចាំការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដែលមានភាពតានតឹងហើយបន្តពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសម្ដែងចំនួនថ្មីដែលនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទស្ថានភាពនៃការចាប់ខ្លួនក្រុមយុវជននៅកម្ពុជាសូមលោកអ្នកនាងរួមចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយជូនដោយលោកពៅរិស័យសូមអញ្ជើញលោករិស័យ
បាទអរគុណអ្នកស្រីបេចិន្តាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ហាក់ដូចជាកំពុងផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើការជ្រើសរើសបេក្ខជនម្នាក់ក្នុងចំណោមចៅក្រមជាស្ត្រី2នាក់ដែលលោកបានតែងតាំងឲ្យកាន់តំណែងក្នុងតុលាការឧទ្ធរសហព័ន្ធដើម្បីជំនួសតំណែងចៅក្រមតុលាការកំពូលលោកស្រី Ruth Bader Ginsburg ដែលបានស្លាប់កាលពីសប្តាហ៍មុនលោក Trump បានថ្លែងនៅក្នុងការឃោសនារោគសម្លេងឆ្នោតមួយកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងទីក្រុង Fayetteville រដ្ឋ North Carolina ថាលោកនឹងធ្វើការតែងតាំងនៅសប្តាហ៍នេះហើយថាបេក្ខជននោះនឹងជាស្ត្រីមុននោះលោកបានបញ្ចេញឈ្មោះលោកស្រី Amy Coney Barrett នៃតុលាការឧទ្ធរសហព័ន្ធទី7នៅក្នុងទីក្រុង Chicago និងលោកស្រី Barbara Lagoa នៃតុលាការឧទ្ធរសហព័ន្ធទី11នៅក្នុងទីក្រុង Atlanta ជាបេក្ខជនដែលលោកពិចារណាក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកបាននាំគ្នាស្រែកថាបំពេញអាសនៈនោះហើយលោក Trump បានឆ្លើយវិញថានេះជារឿងដែលលោកគ្រងនឹងធ្វើប៉ុន្តែបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកโจ Biden បានអំពាវនាវដល់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋកុំឲ្យបោះឆ្នោតជូនបេក្ខជនណាម្នាក់សម្រាប់តំណែងតុលាការកំពូលនេះគៀកពេលបោះឆ្នោតខែវិច្ឆិកាចូលមកដល់ដូច្នេះលោក Biden បានថ្លែងការពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងទីក្រុង Philadelphia ថាអ្នកបោះឆ្នោតនៃប្រទេសនេះគួរតែត្រូវគេស្ដាប់ពួកគេជាអ្នកដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះចាត់ទុកថាជាអ្នកសម្រេចថាតើអ្នកណាមានអំណាចដើម្បីតែងតាំងអ្នកកាន់តំណែងនេះការតែងតាំងតាមប្រសិទ្ធិយ៉ាងបង្ខំនេះគឺគ្រាន់តែជាការព្យាយាមប្រើប្រាស់អំណាចនយោបាយឆៅតែប៉ុណ្ណោះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអង្គាសបានប្រាក់ជាង$71 លានក្រោយពេលចៅក្រមតុលាការកំពូលលោកស្រី Ruth Bader Ginsburg បានស្លាប់ចំនួនប្រាក់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកនេះបង្ហាញថាការស្លាប់របស់ចៅក្រមតុលាការកំពូលសេរីនិយមដែលមនុស្សជាច្រើនស្រឡាញ់នេះនឹងការតទល់គ្នាក្នុងរឿងតែងតាំងអ្នកដែលត្រូវជំនួសលោកស្រីនៅពេលខាងមុខនេះបានជំរុញអ្នកគាំទ្រគណៈបកនេះរួចស្រេចទៅហើយប្រាក់ចំនួនជាង$71 លានត្រូវបានអង្គាសបាននៅត្រឹមម៉ោង9យប់ថ្ងៃសៅរ៍គឺក្រោយការស្លាប់របស់លោកស្រីកាលពីថ្ងៃសុក្រចំនួនប្រាក់សរុបដែលអង្គាសបាននេះត្រូវបានប្រកាសនៅលើគេហទំព័រ Act Blue របស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យ យុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតសម្រាប់ឆ្នាំ2020នេះអង្គាសប្រាក់បានច្រើនជាងពេលមុនៗទាំងអស់សម្រាប់គណបកប្រជាធិបតេយ្យផ្លាកមួយដែលសកម្មជននៅក្នុងទីក្រុងបាងកកបានដាក់កាលពីចុងសប្តាហ៍ដោយប្រកាសថាប្រទេសថៃជាប្រទេសរបស់ប្រជារាស្ត្រនោះត្រូវបានប៉ូលីសដកចេញនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបន្ទាប់ពីមានការបង្ហាញកម្លាំងរបស់ក្រុមបាតុករគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលអំពាវនាវឲ្យព្រះរាជវង្សានុវង្សកុំពាក់ព័ន្ធក្នុងរឿងនយោបាយរបស់ប្រទេសជាតិការធ្វើបាតុកម្មកើតឡើងសឹងរាល់ថ្ងៃក្នុងព្រះរាជាណាចក្រថៃអស់ពេល2ខែកន្លងមកបាតុកម្មដែលដឹកនាំដោយនិស្សិតនោះទាមទារឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាចុះចេញពីតំណែងបាតុករប្រមាណ 30,000 នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅក្បែរព្រះបរមរាជវាំងនៃរដ្ឋធានីបាងកកដែលនៅទីនោះក្រុមអ្នករៀបចំបានទាមទារឲ្យមានការកែតម្រង់របបរាជានិយមបន្ទាប់មកពួកគេបានដាក់ផ្លាកមួយដែលពួកគេហៅថាជាផ្លាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែផ្លាកនោះត្រូវបានដកចេញវិញនៅថ្ងៃច័ន្ទមន្ត្រីប៉ូលីសថៃម្នាក់បាននិយាយថាផ្លាកនេះនឹងទុកជាភស្តុតាងដើម្បីចោទប្រកាន់ពួកបាតុករអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអេនតូនីអូហ្គូទេរេសបានថ្លែងថាអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងមិនគាំទ្រការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ឡើងវិញដោយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងទាមទារនោះទេរហូតទាល់តែដល់ពេលដែលលោកទទួលបានការយល់ព្រមពីសំណាក់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាមុនសិនអាញាធរឥណ្ឌាបានបញ្ជាក់ថាមនុស្សយ៉ាងតិច8នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍បាក់អាគារស្នាក់នៅមួយខ្នងកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនៅរដ្ឋមហារាស្ត្រាក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះកំពុងព្យាយាមស្វែងរកនិងជួយសង្គ្រោះមនុស្សរាប់សិបនាក់តែប្រហែលជាជាប់ក្នុងបំណែកអាគារនោះមនុស្សយ៉ាងហោច11នាក់បានរងរបួសនៅពេលអាគារ4ជាន់នោះបានរលំនេះបើតាមសម្ដីរបស់លោកផាញ់កាអាស៊ីយ៉ាមន្ត្រីនៅសង្កាត់តេនដែលស្ថិតនៅជារដ្ឋធានីហិរញ្ញវត្ថុមុំបៃនៃប្រទេសឥណ្ឌាលោកបានថ្លែងថាអាគារនោះមានអាយុកាលជាង30ឆ្នាំហើយដល់ពេលត្រូវជួសជុលឡើងវិញតែត្រូវបានពន្យារពេលដោយសារការបិទដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ក្នុងអំឡុងរដូវភ្លៀងពីខែមិថុនាដល់ខែកញ្ញានៅពេលដែលទឹកភ្លៀងធ្វើឲ្យទន់ខ្សោយដល់គ្រឹះរបស់អាគារដែលសង់មិនបានល្អនឹងដែលមានអាយុកាលច្រើនឆ្នាំនោះប្រទេសឥណ្ឌាតែងតែជួបប្រទះនឹងការបាក់អាគារជាញឹកញាប
់នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋរស់នៅភូមិចំឡងគោខេត្តកោះកុងនៅតែបារម្ភការបណ្តេញចេញដោយក្រុមហ៊ុនចិន UDG ដែលរងទណ្ឌកម្មពីអាមេរិកចៅក្រមតុលាការកំពូលលោកស្រី Ruth Bader Ginsburg ទទួលមរណភាពក្នុងអាយុ87ឆ្នាំរដ្ឋ North Carolina ត្រៀមចាំការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដែលមានភាពតានតឹងហើយបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសម្លេងចំនួនថ្មីដែលនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទស្ថានភាពនៃការចាប់ខ្លួនក្រុមយុវជននៅកម្ពុជាហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺកញ្ញាលីស្រីស្រស់ប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីសប្តាហ៍មុនក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះថា Union Development Group UDG ក្រោមហេតុផលនៃការរឹបអូសយកដីធ្លីនិងបំផ្លាញលំនៅឋានពលរដ្ឋកម្ពុជានៅខេត្តកោះកុងប្រជាពលរដ្ឋជាង20គ្រួសារដែលស្ថិតនៅតំបន់គៀនទឹកក្នុងភូមិថ្មសក្នុងស្រុកបតុមសាគរអបអរសាទរចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុននេះគណៈពួកគេបន្តបារម្ភអំពីការបណ្តេញចេញនៅថ្ងៃណាមួយលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលរស់នៅតំបន់គៀនទឹកក្នុងភូមិចំឡងគោឃុំថ្មសស្រុកបតុមសាគរខេត្តកោះកុងនៅតែបារម្ភការបណ្តេញចេញដោយក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះ Union Development Group ឬហៅថា UDG ដែលត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មដោយសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីសប្តាហ៍មុនកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុនក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុន UDG ក្រោមហេតុផលនៃការរឹបអូសដីធ្លីនិងបំផ្លាញលំនៅឋានពលរដ្ឋកម្ពុជានៅខេត្តកោះកុងដែលក្រុមហ៊ុនអះអាងថាដើម្បីអភិវឌ្ឍមណ្ឌលកំសាន្តទេសចរធម្មជាតិឈ្មោះដារ៉ាសាកោដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ 3.8 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានចោទប្រកាន់ក្រុមហ៊ុន UDG នេះថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធរដ្ឋចិននិងមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយនិងចោទប្រកាន់ថាជាទីកន្លែងដែលអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលបំណងយោធារបស់ចិនទៀតផងក៏ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុន UDG បានបដិសេធចំពោះការចោទប្រកាន់នេះចំនួនដីធ្លីរវាងក្រុមហ៊ុននិងប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេប្រជាពលរដ្ឋជាង20គ្រួសារក្នុងភូមិចំឡងកោស្រុកបតុមសាកោនៅតែបន្តប្រឆាំងនឹងការបណ្តេញចេញដោយពួកគេសប្តាហ៍រស់នៅលើដីដែលក្រុមហ៊ុននៅតែបន្តចង់បានពលរដ្ឋអះអាងថាក្រុមហ៊ុនមានបំណងបង្កើតផែទឹកជ្រៅនៅទីនោះលោកហួតហាអាយុ38ឆ្នាំគឺជាអ្នកនេសាទម្នាក់ក្នុងភូមិដាច់ស្រយាលនេះបានថ្លែងប្រាប់ VOA មុនពេលចុះទៅប្រមូលផលនេសាទនៅក្នុងសមុទ្រថាលោកនៅតែព្រួយបារម្ភបាត់បង់ការរស់នៅទីនេះដោយសារអាជ្ញាធរមិនទាន់ចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីដល់រូបលោកដែលមានដីប្រមាណកន្លះហិកតាហើយក្រុមហ៊ុននៅតែចង់បានដីនៅតំបន់ដែលលោករស់នៅរាប់សិបឆ្នាំមកហើយលោកហួតហាក់ដែលមានកូន2នាក់មានប្រសាសន៍ថា
អាជ្ញាធរក៏អាជ្ញាធរគេអត់ទទួលខុសត្រូវគេអត់ដឹងលឿនពួកខ្ញុំផងខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនេះទៀតដូចជាមនុស្សអត់មានក្បាលមានកសៃចឹងវាយើងចង់បានជាកម្មសិទ្ធិក៏វាអត់បានដែររាល់ថ្ងៃរស់បានមនុស្សនៅក្រុមហ៊ុនហ្នឹងនៅតែចង់បានគេនៅតែដាក់សមត្ថកិច្ចប៉ូលីសទៅហៀងគេចុះកលាស់លបាតសមត្ថិតឬក៏10ថ្ងៃកលាស់ខែអីមានតែហៀងមក4 10នាក់អាវុធមានអីមកជារៀងរាល់ចឹងហ្មង
តើតើនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុនដែលមានទំនាស់ដីធ្លីជាមួយរូបលោកលោកហួតហាក់មានប្រសាសន៍ថា
ខ្ញុំត្រេកអរខ្ញុំត្រេកអរខ្ញុំថាគួរតែធ្វើយ៉ាងទៅពីព្រោះអីវាធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋប្រឡងមកវាច្រើនមកហើយតាំងពីឆ្នាំ2008 2009មកហើយគេដូចអត់មានការដោះស្រាយហើយអត់មានការកំណត់ណាមួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងមានការសុខចិត្តកក់ក្ដៅជាមួយក្រុមហ៊ុនហ្នឹងផងហ្នឹងអភិវឌ្ឍធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងកើតទុកក្ដៅក្ហាយយំបាត់ដីបាត់ធ្លីអត់ទៀតអត់សុខណាស់អត់ខ្លួនផង
ប្រជាពលរដ្ឋជាង20គ្រួសារក្នុងភូមិចំឡងកោឃុំថ្មសស្រុកបតុមសាកោមានទំនាស់ជាមួយក្រុមហ៊ុន UDG អស់រយៈពេលជិត10ឆ្នាំមកហើយតំបន់នេះជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងលើដីទំហំ 45,000 ហិកតាក្នុងស្រុកចំនួន2ក្នុងខេត្តកោះកុងគឺស្រុកបតុមសាកោនិងគិរីសាកោដែលក្រុមហ៊ុនទទួលបានដីពីរដ្ឋាភិបាលគម្រោងចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2008មានការសាងសង់កាស៊ីណូសន្តាគារកន្លែងវាយកូនហ្គោលតំបន់កំសាន្តតាមឆ្នេរប្រលានយន្តហោះនិងកំពង់ផែសមុទ្រទឹកជ្រៅជាដើមគម្រោងនេះលាតសន្ធឹងលើបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាចំនួន 20% ផងដែរលោកហួតហាក់អ្នកនេសាទនៅទីនេះមានប្រសាសន៍ថាលោកអាចប្រកបរបរនេសាទចិញ្ចឹមកូនទាំងពីរនាក់ហើយលោកមិនចង់ចាកចេញពីទីតាំងបន្សល់ទុកពីដូនតារបស់លោកនោះទេកង្វល់របស់លោកត្រូវបានចែករំលែកដោយអ្នកភូមិដទៃទៀតលោកប៉ៅឌៀបអាយុ54ឆ្នាំក៏កំពុងតែព្រួយបារម្ភបាត់បង់ដីរបស់លោកប្រមាណ4ហិកតាដែលមានដើមដូងរាប់រយដើមនៅលើដីនោះ
រស់នៅចេះតែរស់នៅយ៉ាងទៅគេថាដីយើងហ្នឹងស្ទាក់ព័ន្ធជាមួយក្រុមហ៊ុនគេអត់ចេញប្លង់ឲ្យយើងទេហើយដីម្ដុំនេះបើសិនណាមិនស្ទាក់ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនក៏គ្មានគេធ្វើអាប្លង់រឹងឲ្យយើងដែរអត់មានធ្វើទេបាទរឿងព្រួយបារម្ភមកយើងបានត្រឹមតែមកព្រួយនឹងធ្វើម៉េចឥឡូវយើងធ្វើម៉េចវាបានបានត្រឹមតែមកព្រួយនោះ
ជាបន្តបន្ទាប់នៅលើកូនជ្រោយឈ្មោះគៀនទឹកជាប់ឆ្នេរសមុទ្រដាច់ស្រយាលនៃភូមិចំឡងកោអ្នកភូមិបារម្ភដោយសារមានក្រុមយោធាបានចុះទៅចរចាទិញដីលំនៅឋានរបស់ពួកគេដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនចិន UDG ហើយពួកគេអាចនឹងប្រឈមនឹងការបណ្ដេញចេញឬការចាកចេញពីលំនៅឋានដ៏សក្ការៈរបស់ពួកគេប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី29ខែមីនាឆ្នាំ2018រដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចឲ្យក្រុមហ៊ុនកាត់ឈើដីមួយចំនួននៅឃុំថ្មសសម្រាប់ជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងរស់នៅនិងអាស្រ័យផលជាក់ស្ដែងប៉ុន្តែសេចក្តីសម្រេចមិនបានបញ្ជាក់អំពីទំហំដីនិងចំនួនប្រជាជនដែលត្រូវទទួលដីនោះទេមេឃុំថ្មសលោកអ៊ិចគួនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ28គ្រួសារ មានផ្ទះនៅទីនោះលោកបន្តថាមិនទាន់មានដំណោះស្រាយអ្វីនោះទេហើយលោកក៏រងចាំដំណោះស្រាយពីថ្នាក់លើដែរលោកបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋបានដាក់ដំណ័យដីខ្ពស់ដោយសារពួកគេមិនចង់ចាកចេញពីតំបន់នេះអភិបាលខេត្តកោះកុងលោកស្រីមិថុនាពូថងមានប្រសាសន៍ថាម្ចាស់ដីមិនអាចទទួលយកដំណ័យដែលក្រុមហ៊ុនដាក់ឲ្យហើយពួកគាត់ដាក់ដំណ័យខ្ពស់ពេកដែលមិនទាន់អាចចរចាត្រូវលោកស្រីថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថា
គាត់យកដំណ័យខ្ពស់ជាងអ្វីដែលត្រូវលើកពីអ្វីដែលត្រូវគួរតែដោះស្រាយដែរអញ្ចឹងជាការចរចាបន្ថែមនេះជាកម្រិតថាគណៈអន្តរក្រសួងគាត់នេះបោះឲ្យខ្ញុំអាចាំមិនទាន់មានលទ្ធភាពទៅដឹងពីនឹងច្រើនជាងនេះទៀតទេ
ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាហៅថា CDC ដែលជាស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលលើកឡើងក្នុងសេចក្តីប្រតិកម្មមួយចុះថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្លើយតបទៅនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាការចោទប្រកាន់របស់អាមេរិកមិនស្របទៅនឹងឯកសារតម្កល់ទុករបស់ក្រុមហ៊ុន UDG នៅក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាទេក្រុមប្រឹក្សាលើកឡើងថា UDG គឺជាក្រុមហ៊ុនឯកជនសុទ្ធសាធក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាបញ្យល់ថាច្បាប់ភូមិបាលកម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយទទួលបានដីសម្បត្តិលើសពី 10,000 ហិកតាឡើយប៉ុន្តែគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុន UDG នេះពុំមែនជាករណីទទួលបានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចទេបើតាមក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាទីតាំងវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺជាផ្នែកមួយនៃអូសានជាតិបតុមសាគរដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋដោយផ្អែកតាមច្បាប់ទីតាំងអូសានជាតិនេះពុំអាចមានបុគ្គលណាម្នាក់មានសិទ្ធិកាន់កាប់និងអាស្រ័យផលនៅលើទីតាំងដែលត្រូវបានជួលឲ្យក្រុមហ៊ុន UDG វិនិយោគដូចនេះក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាយល់ឃើញថាការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនេះនឹងជាឥទ្ធិពលជាអវិជ្ជមានដែលមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ក្រុមហ៊ុន UDG ប៉ុណ្ណោះទេតែវាក៏អាចប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរផងដែរដល់ការងារប្រជាជនស្លូតត្រង់ជាច្រើនក៏ដូចជាស្ថាប័នធុរកិច្ចនិងវិនិយោគទាំងមូលផងដែរគួរបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុន UDG នេះត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកសង្ស័យថាមានគម្រោងបង្កើតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយដែលអាចក្លាយជាមូលដ្ឋានយោធារបស់ប្រទេសចិនហើយប្រលានយន្តហោះដែលក្រុមហ៊ុននេះកំពុងស្ថាបនានិងចិត្តបញ្ចប់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការចោះចតរបស់យន្តហោះយោធាតំណាងក្រុមហ៊ុន UDG និងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានច្រានចោលការចោតប្រកាន់នេះជាបន្តបន្ទាប់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខមរៈភាសានៃ VOAប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
លោកស្រី Ruth Bader Ginsburg គឺជាស្ត្រីទី2ដែលបានធ្វើជាចៅក្រមតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីបានចូលប្រឡូកក្នុងវិជ្ជាជីវៈច្បាប់នៅពេលដែលមានមេធាវីជាស្ត្រីតិចតួចប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងប្រទេសលោកស្រី Ginsburg បានធ្វើការដើម្បីលើកកម្ពស់សមភាពរបស់ស្ត្រីនឹងទទួលបានគេឈ្មោះល្បីល្បាញក្នុងចំណោមអ្នកប្រកាន់គំនិតកំណែទម្រង់ខ្លាំងអ្នកស្រីកើតនៅថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ1933ក្នុងសង្កាត់ Brooklyn ទីក្រុង New York និងបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃសុក្រទី18ខែកញ្ញាដោយរោគពៀពាតក្នុងអាយុ87ឆ្នាំក្នុងរដ្ឋធានី Washington ក្រុមផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកស្រី Ruth Bader Ginsburgដែលជាចៅក្រមតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកជាយូរមកហើយនិងជាស្ត្រីទី2បម្រើការក្នុងតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃសុក្រទី18ខែកញ្ញាដោយសារជំងឺមហារីកលោកស្រី Ginsburg ដែលជាអ្នកសេរីនិយមដ៏មុតមមម្នាក់និងជាជើងឯកខាងសិទ្ធិស្ត្រីបានទទួលមរណភាពក្នុងអាយុ87ឆ្នាំនៅឯគេហដ្ឋានរបស់លោកស្រីក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដោយមានគ្រួសារលោកស្រីនៅក្បែរនេះបយងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់តុលាការកំពូលលោក John Roberts ប្រធានចៅក្រមតុលាការកំពូលបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសនោះថាប្រទេសជាតិយើងបានបាត់បង់ចៅក្រមម្នាក់ដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះជាប្រវត្តិសាស្ត្រលោកស្រី Ginsburg បានបម្រើការក្នុងតុលាការកំពូលចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993មកតុលាការកំពូលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនថាលោកស្រីបានស្លាប់ដោយសារជំងឺមហារីកលំពេងលោកស្រី Ginsburg បានប្រកាសកាលពីខែកក្កដាថាលោកស្រីបានទទួលការព្យាបាលថ្លើមដោយប្រើថ្នាំគីមីសម្រាប់ជំងឺមហារីកដែលជាបញ្ហាសុខភាពថ្មីចុងក្រោយបំផុតក្នុងបណ្ដាបញ្ហាសុខភាពមួយចំនួនដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺមហារីកផងដែរ មរណភាពរបស់លោកស្រី Ginsburg ផ្ដល់ឲ្យដល់ប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅលទ្ធភាពបង្កើនចំនួនចៅក្រមអភិរិយនិយមឲ្យបានភាគច្រើនក្នុងតុលាការកំពូលដោយសារតែការតែងតាំងចៅក្រមចំនួនដំណែងរបស់លោកស្រី Ginsburg នេះមានរយៈពេលមិនដល់7សប្តាហ៍ផងមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីចូលមកដល់ការតែងតាំងលើកនេះប្រសិនបើធ្វើឡើងគឺជាការតែងតាំងចៅក្រមតុលាការកំពូលលើកទី3របស់លោក Trump មរណភាពរបស់លោកស្រី Ginsburg ទំនងជានាំឲ្យមានការខ្វែងគំនិតគ្នាខាងនយោបាយអំពីថាតើលោក Trump គួរតែងតាំងចៅក្រមថ្មីជំនួសតំណែងលោកស្រីដោយមានសាវនាកាអំពីការតែងតាំងនេះដែលធ្វើឡើងដោយព្រឹទ្ធសភាដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋឬមួយទុកឲ្យតំណែងនេះនៅទំនេររហូតដល់ក្រោយពេលដឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកមានចៅក្រមអភិរក្សនិយមចំនួន5រូបទល់នឹងចៅក្រមសេរីនិយមចំនួន4រូបចៅក្រមតុលាការកំពូលកាន់តំណែងមួយជីវិតវិទ្យុ NPO បានរាយការណ៍ថាក្នុងពេលប្រមាណថ្ងៃមុនលោកស្រីទទួលមរណភាពលោកស្រី Ginsburg បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសំណេរមួយដែលផ្ញើឲ្យចៅរបស់លោកស្រីឈ្មោះ Clara Spera ថាសេចក្តីប្រាថ្នាដ៏មោះមុតបំផុតរបស់ខ្ញុំគឺថាតំណែងរបស់ខ្ញុំមិនត្រូវចំនួននោះទេរហូតតរតែដល់ពេលដែលមានប្រធានាធិបតីអាណត្តិថ្មីស្បត់ចូលកាន់តំណែងលោក Mitch McConnell មេដឹកនាំគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៃព្រឹទ្ធសភាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាបេក្ខជនណាមួយដែលតែងតាំងដោយលោក Trump នឹងទទួលបានការគាំទ្រនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយលោក Trump បាននិយាយថាលោកស្រីចៅក្រម Ginsburg បានបង្ហាញថាគេអាចមិនយល់ស្របដោយមិនចាំបាច់ជំទាស់ទៅនឹងសហសេវករបស់ខ្លួនឬជំទាស់ទៅនឹងទស្សនៈផ្ទុយពីខ្លួននោះទេទស្សនៈរបស់លោកស្រីដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការសម្រេចដ៏ល្បីល្បាញអំពីសមភាពផ្លូវច្បាប់សម្រាប់ស្ត្រីនិងជនពិការផងនោះបានបំផុសគំនិតពលរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់រូបនឹងចំនួនដែលមានចិត្តគំនិតអស្ចារ្យផ្នែកច្បាប់លោក Joe Biden បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យបានមានប្រសាសន៍អំពីលោកស្រី Ginsburg ថាលោកស្រីគឺជាសំឡេងទៀងទាត់និងទុកចិត្តបានដែលបានចាក់ទម្លុះដល់គ្រប់បញ្ហាទាំងអស់ការពៀសធិតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ហើយមិនដែលបរាជ័យនៅក្នុងការការពារខ្លួនដោយខ្លាំងក្លានិងមិនរៀតថយលើសេរីភាពនោះឡើយលោក Biden ក៏បានជំរុញប្រសិទ្ធិឲ្យរងចាំមុនពេលផ្ដល់ការយល់ព្រមដល់ការតែងតាំងចៅក្រមថ្មីជំនួសតំណែងលោកស្រី Ginsburg នៅក្នុងតុលាការកំពូលលោក Biden បានបញ្ជាក់ថាជាការពិតខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាការបោះឆ្នោតគួរជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីហើយប្រធានាធិបតីនោះគួរជ្រើសតាំងចៅក្រមម្នាក់ដើម្បីឲ្យប្រសិទ្ធិពិចារណាលោកស្រី Nancy Pelosi ខាងគណៈបកប្រជាធិបតីដែលជាប្រធានរដ្ឋសភាបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាយើងត្រូវតែគោរពអាជីពជាគំរូរបស់លោកស្រីចៅក្រម Ginsburg និងថែរក្សាកេរដំណែលដ៏អស្ចារ្យរបស់លោកស្រីដោយធ្វើឲ្យប្រកាសថាចៅក្រមដែលនឹងជំនួសដំណែងរបស់លោកស្រីក្នុងតុលាការកំពូលនឹងបន្តអនុវត្តតាមការបដិញ្ញារបស់លោកស្រីចំពោះសមភាពឱកាសនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាលោកស្រី Ginsburg បានជំទាស់ទៅនឹងការអំពាវនាវរបស់អ្នកសេរីនិយមមួយចំនួនដែលចង់ឲ្យលោកស្រីចូលនិវត្តន៍នៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama កាន់តំណែងដែលនៅពេលនោះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគ្រប់គ្រងទាំងស្ថាបវិមាននិងទាំងព្រឹទ្ធសភាមិនតមកនៅចុងអាណត្តិរបស់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងព្រឹទ្ធសភានៅពេលនោះបានប្រកាសមិនព្រមបើកសវនកម្មពិចារណាអំពីបេក្ខជនដែលលោកអូបាម៉ាតែងតាំងឲ្យកាន់តំណែងជំនួសតំណែងលោកចៅក្រមអភិរក្សនិយមអានតូនីនស្កាលៀដែលបានទទួលមរណភាពទេការធ្វើដូច្នេះដោយគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យខឹងសម្បាហើយតំណែងចៅក្រមតុលាការកំពូលនោះនៅទំនេររហូតដល់ក្រោយពេលដែលលោក Trump ឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីលោកស្រី Ginsburg បានចាប់អាជីពខាងច្បាប់នៅចំពេលដែលមានអ្នកច្បាប់ជាស្ត្រីតិចតួចប៉ុណ្ណោះហើយលោកស្រីបានចំណាយពេលក្នុងអាជីពរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើការពង្រីកសមភាពរបស់ស្ត្រីលោកស្រីកើតនៅថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ1933នៅក្នុងសង្កាត់ Brooklyn ក្នុងបរិយាញូវយ៉កហើយលោកស្រីដឹងថាខ្លួនចង់ធ្វើជាមេធាវីនៅពេលដែលលោកស្រីរៀនឆ្នាំទី3ក្នុងមហាវិទ្យាល័យបន្ទាប់ពីទទួលបានបរិញ្ញាបត្រពីសាកលវិទ្យាល័យ Cornell កាលពីឆ្នាំ1954មកលោកស្រីត្រូវបានគេទទួលឲ្យចូលសិក្សាក្នុងមហាវិទ្យាល័យច្បាប់នៃសាកលវិទ្យាល័យ Harvard គឺក្នុងពេលតែ5ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីសាកលវិទ្យាល័យនេះចាប់ផ្ដើមទទួលស្ត្រីឲ្យចូលសិក្សាលោកស្រីបានផ្ទេរទៅរៀននៅមហាវិទ្យាល័យច្បាប់នៃសាកលវិទ្យាល័យ Columbia ដែលនៅទីនោះលោកស្រីទទួលបានសញ្ញាបត្រក្នុងឆ្នាំ1959គឺក្រោយពេលដែលស្វាមីរបស់លោកស្រីគឺលោក Martin Ginsburg ដែលបានក្លាយជាមេធាវីផ្នែកពន្ធដារនិងជាសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់ដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបបានទទួលការងារមួយនៅបរិយាញូវយ៉កលោកស្រី Ginsburg បានមានប្រសាសន៍ថាម វាជាការពុះពីឧបសគ្គច្រើននៅក្នុងការរកការងារធ្វើក្នុងអាជីពមួយដែលគ្របដណ្ដប់ដោយបុរសលោកស្រីបាននិយាយថាគ្មានក្រុមហ៊ុនណាមួយនៅបរិយាញូវយ៉កដែលចង់ប្រថុយយកអ្នកស្រីធ្វើការនោះទេប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយដោយមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីសាស្ត្រាចារ្យម្នាក់លោកស្រីបានទទួលការងារជាស្មៀនហើយបន្ទាប់មកបានចាប់ផ្ដើមបង្រៀននៅមហាវិទ្យាល័យច្បាប់នៃសាកលវិទ្យាល័យ Roger និងមហាវិទ្យាល័យច្បាប់នៃសាកលវិទ្យាល័យ Columbia នៅឆ្នាំ1972លោកស្រី Ginsburg បានបង្កើតគម្រោងសិទ្ធិស្ត្រីដែលជាគំនិតដូចផ្ដើមរបស់សហជីពសេរីភាពពលរដ្ឋអាមេរិកដែលជាភាសាអង់គ្លេស American Civil Liberties Union ដែលធ្វើការដើម្បីសមភាពសម្រាប់ស្ត្រីនិងកុមារីនៅគ្រប់ស្រទាប់ទាំងអស់នៅក្នុងមុខនីតិនោះលោកស្រីបាននិយាយបង្ហាញហេតុផលអំពីសំណុំរឿងចំនួន6នៅចំពោះមុខតុលាការហើយលោកស្រីបានឈ្នះសំណុំរឿងចំនួន5ក្នុងចំណោមនោះលោកស្រី Ginsburg ត្រូវបានតែងតាំងជាចៅក្រមតុលាការកំពូលនៅឆ្នាំ1993ដោយលោកប្រធានាធិបតី Bill Clinton ដោយធ្វើឲ្យលោកស្រីក្លាយជាចៅក្រមតុលាការកំពូលជាស្ត្រីទី2បន្ទាប់ពីលោកស្រី Sandra Day O'Connor ដែលត្រូវបានតែងតាំងជាចៅក្រមមួយរូបនៅក្នុងតុលាការនេះ12ឆ្នាំមុនលោកស្រីក្នុងពេលកាន់តំណែងក្នុងតុលាការកំពូលនេះលោកស្រី Ginsburg ជាសំឡេងដ៏ក្លៀវក្លាសម្រាប់ក្រុមចៅក្រមសេរីនិយមនៃតុលាការនេះលោកស្រីបានថ្លែងថាលោកស្រីតែងតែប្រឹងប្រែងធ្វើអ្វីដែលលោកស្រីជឿថាជារឿងត្រឹមត្រូវលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាគេនឹងចងចាំខ្ញុំថាជាមនុស្សម្នាក់ដែលស្រឡាញ់ច្បាប់ស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិស្រឡាញ់មនុស្សជាតិផ្ដល់តម្លៃដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់បុគ្គលគ្រប់រូបហើយប្រឹងប្រែងធ្វើការតាមតែអាចធ្វើទៅបានជាមួយនឹងទេពកោសល្យដែលមានដើម្បីធ្វើឲ្យពិភពលោកមានភាពប្រសើរជាងពេលដែលលោកស្រីចាប់កំណើតលោកស្រី Ginsburg មានទំនាក់ទំនងរអារអួលជាមួយនឹងលោក Trump លោកស្រីបានរិះគន់លោក Trump ក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍តាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួននៅពេលឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2016ដែលនាំឲ្យលោក Trump អំពាវនាវឲ្យលោកស្រីលាលែងពីតំណែងលោក Martin ដែលជាស្វាមីរបស់លោកស្រី Ginsburg បានទទួលមរណភាពកាលពីឆ្នាំ2010លោកស្រីមានកូន2នាក់គឺអ្នកស្រី Jane និងលោក James ព្រមទាំងចៅមួយចំនួនផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហងចិន្តា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ទូបីជាតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃសហរដ្ឋអាមេរិកលំអៀងទៅខាងគណបក្សសាធារណរដ្ឋអរិយ្យពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយក៏ដោយក៏រដ្ឋ North Carolina ដែលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016ត្រូវបានចាត់ទុកថាជារដ្ឋមានការប្រទាញប្រទង់ខ្លាំងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខដែលជាការប្រជែងរវាងលោក Trump និងលោក Joe Biden បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រី Isha Sarai រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Charlotte រដ្ឋ North Carolina ហើយលោកឈឹមសមីតប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកគាំទ្រខាងខ្លាលើលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump មានទំនុកចិត្តថាលោកនឹងឈ្នះនៅក្នុងរដ្ឋ North Carolina ក្នុងការបោះឆ្នោតខែវិច្ឆិកាខាងមុខក៏ប៉ុន្តែបានទទួលស្គាល់ផងដែរថាការបោះឆ្នោតលើកនេះជាការប្រកួតប្រជែងដែលមានលក្ខណៈប្រកៀកប្រកិតគ្នាខ្លាំងលោក John Stewart ដែលជាប្រតិភូគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក្នុងរដ្ឋ North Carolina បាននិយាយថា
North Carolina is a swing state. People think, you know, it's, you know, if possibly could go, I can guarantee you that North Carolina
រដ្ឋ North Carolina គឺជារដ្ឋមួយដែលមានការប្រទាញប្រទង់មានមនុស្សគិតថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងឈ្នះឆ្នោតនៅទីនេះខ្ញុំអាចធានាថារដ្ឋ North Carolina នឹងគ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតី Trump ការបោះឆ្នោតលើកនេះជាការបោះឆ្នោតប្រកៀកប្រកិតគ្នាខ្លាំងខ្ញុំរំពឹងថាលោក Trump នឹងឈ្នះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋ North Carolina 2ឬ3%
ក្រុមអ្នកគាំទ្រលោក Joe Biden បានធ្វើការប្រមូលការគាំទ្រជូនបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរូបនេះនៃគណបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងរដ្ឋ North Carolina ហើយបានទទួលប្រតិកម្មចម្រុះពីពួកអ្នកបោះឆ្នោតលោក Tom Nasrala ដែលជាអ្នកគាំទ្រលោក Biden បាននិយាយថា
It's mixed. It's about a mix. Today's been a lot of Biden. We're really surprised in this area.But on the freeways a lot of birds
ប្រតិកម្មមានចម្រុះនៅក្នុងរដ្ឋនេះមានការគ្រប់គ្រងចម្រុះនៅថ្ងៃនេះមានការគ្រប់គ្រងច្រើនដល់លោក Biden ហើយយើងមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅក្នុងតំបន់នេះខ្ញុំត្រូវការប្រធានាធិបតីល្អប្រសើរម្នាក់ខ្ញុំត្រូវការប្រធានាធិបតីម្នាក់ដែលមានចំណេះដឹង ហើយបម្រើប្រជារាស្ត្រហេតុនេះហើយបានជាយើងខំធ្វើការនៅទីនេះ
លោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានឈ្នះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋ North Carolina យ៉ាងប្រកាសប្រកាសកាលពីឆ្នាំ2008គណៈបកសាធារណរដ្ឋបានឈ្នះឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតី2លើកក្រោយមកដោយឈ្នះតិចជាង 4% ការស្ទង់មតិកាលពីពេលថ្មីៗនេះបង្ហាញថាលោក Biden នាំមុខតិចតួចបំផុតក្នុងរដ្ឋនេះលោក Michael Bitzer សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកនយោបាយនិងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃមហាវិទ្យាល័យ Catawba បាននិយាយថា
Our state is very bitterly divided, but it's an even division between the partisans. And so the likelihood is both sides will get anywhere from 43 to 45.
North Carolina មានការខ្វែងគំនិតគ្នាជូរចត់ណាស់ក៏ប៉ុន្តែវាជាការខ្វែងគំនិតគ្នាដែលសឹងតែស្មើគ្នារវាងក្រុមគាំទ្រគណៈបកនីមួយនីមួយគណៈបកទាំងពីរទំនងជាទទួលបានការគាំទ្រពី43ទៅ45ឬ46%នៃសន្លឹកឆ្នោតប៉ុន្តែអ្នកបោះឆ្នោតដែលអាចបញ្ចុះបញ្ចូលបានអាចបដូរការគាំទ្រពីគណៈបកមួយទៅគណៈបកមួយទៀតបានហើយការនេះអាចធ្វើឲ្យរដ្ឋ North Carolina មានការប្រជែងខ្លាំងដោយកន្លែងផ្សេងទៀតក្នុងប្រទេសដែរ
បន្ថែមទៅនឹងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីរដ្ឋ North Carolina ក៏មានការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិដ៏ក្តៅគគុកផងដែរដែលអាចជួយកំណត់ថាតើគណៈបកណាអាចគ្រប់គ្រងប្រតិភិសហរដ្ឋអាមេរិកបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីតទៅនេះគឺជាបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសម្លេងចំនួនថ្មីរវាងកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA និងកញ្ញាលីស្រីស្រស់ប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងអ្នកទាំងពីរនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទស្ថានភាពនៃការចាប់ខ្លួនក្រុមយុវជននៅកម្ពុជានេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនប្រិយមិត្តឲ្យបានជ្រាបថាដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 តម្រូវឲ្យបុគ្គលិក VOA ធ្វើការពីផ្ទះដូច្នេះកម្មវិធី Hello VOA មិនអាចទទួលការហៅទូរស័ព្ទសួរសំណួរពីប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាសដូច្នេះសូមប្រិយមិត្តស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
ចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីដែលមាននាងខ្ញុំកញ្ញាជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅរាជធានីភ្នំពេញនេះរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីជជែកលើប្រធានបទស្ថានភាពនៃការចាប់ខ្លួនក្រុមយុវជននៅកម្ពុជាដែលមានវាគ្មិនរបស់យើងគឺកញ្ញាលីស្រីស្រស់ដែលកញ្ញាគឺជាប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងចាសសូមជម្រាបសួរកញ្ញាលីស្រីស្រស
់ចាសសូមជម្រាបសួរ
អរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីចាសចាសលោកនាងជាទីមេត្រីគិតពីដើមខែកញ្ញាមកយ៉ាងតិចយុវជនចំនួន14នាក់ក្នុងនោះមានប្រសងមួយអង្គផងត្រូវបានឃាត់ខ្លួននឹងព្រះកាយជាបន្តបន្ទាប់ក្រុមបាត់ញុះញង់ឲ្យបង្កភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមយុវជនមួយចំនួនត្រូវបានចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងរៀបចំបាតុកម្មអហិង្សានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យចំណែកក្រុមយុវជនមួយចំនួនទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ហោះព័ត៌មានពីយុទ្ធនាការដែលទៅភូមិគ្រឹះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីសម្ឲ្យដោះស្រាយករណីលោកបឹងតាមុខជាដើមក្រោយការចាប់ខ្លួនក្រុមយុវជនទាំងនេះគេឃើញអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បង្ហាញការព្រួយបារម្ភនិងជំរុញឲ្យដោះលែងក្រុមយុវជនទាំងនោះដោយឥតលក្ខខណ្ឌចង់ដឹងថាតើការចាប់និងឃាត់ខ្លួនមនុស្សក្នុងមួយរយៈពេលនេះមានស្ថានភាពបែបណានិងបង្ហាញបែបណាខ្លះអំពីសិទ្ធិមនុស្សនិងការបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញវាគ្មិនគឺកញ្ញាលីស្រីស្រស់បកស្រាយចាសសូមអញ្ជើញ
អរគុណជាបឋមសូមគោរពជម្រាបសួរដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីជំនួយថ្មីថ្ងៃនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះយើងឃើញមានការចាប់ខ្លួនយុវជនជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើការតវ៉ាក៏ដូចជាការចេញនៅសារផ្សេងៗណាហើយបើសិនជាយើងមើលនៅក្នុងចំណុចនេះយើងមើលលើការវិវត្តថាវាហាក់ដូចជាប្រតិបត្តិការរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើយុវជនហ្នឹងគឺវាមានន័យថាចេញអំពីការរដ្ឋបတ်វាឈានដល់ការចាប់អញ្ចឹងណា ចឹងបើយើងមើលសេរីភាពនៃការចេញមតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាវាហាក់ដូចជាមិនទាន់មានលក្ខណៈល្អប្រសើរទេហើយផ្ទុយទៅវិញវាអាចនឹងកំពុងតែមានលក្ខណៈកាន់តែអាក្រក់ទៅចឹងណាហើយការចាប់ខ្លួននឹងរួមមានយុវជននិងសកម្មជនផ្សេងទៀតហើយនេះគឺជាអ្វីដែលយើងបារម្ភទៅលើប្រទេសមួយដែលកាត់កងការជាតិដៃហើយយើងហាក់ដូចជាមានការរឹតបន្តឹងកាន់តែខ្លាំងទៅទៅលើអ្នកដែលហ៊ានបញ្ចេញមតិអីទាំងអស់ហ្នឹងឬក៏អ្នកដែលហ៊ានលើកឡើងអំពីបញ្ហានៃការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងហើយខ្ញុំមានចំណុចមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងការចាប់ខ្លួនកន្លងមកខ្ញុំមើលឃើញតកតងជាមួយនឹងការយកតតភាពមួយដែលថាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សម្រាប់សុខភាពនឹងយកទៅជាបាត់ល្មើសអីចឹងនៅក្នុងការចាត់ប្រកាន់ខ្ញុំមើលឃើញថានេះវាគឺជាសកម្មភាពថ្មីមួយដែលរដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាមានការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិបុគ្គលហើយទៅខ្វល់ទៅរឿងការ public order នៅក្នុងគេហៅថាសន្តិភាពសាធារណៈដែរនៅក្នុងសង្គមជាតិដែរទោះបីជាយើងគិតអំពីសន្តិភាពសាធារណៈតែយើងឃើញមិនឲ្យបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់គេថា each individual ហ្នឹងគឺអាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិបានអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលនៅក្នុងសន្តិភាពបែបនេះការប្រើប្រាស់ទៅលើបទល្មើសចោទអីទាំងអស់ហ្នឹងឬក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពសាធារណៈខ្ញុំគិតថាវាជាការចាត់ប្រកាន់តកតងជាមួយនឹងរឿងនយោបាយជាជាងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិភាពច្បាប់តកតងជាមួយនឹងការអនុវត្តសិទ្ធិឬក៏ការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងសង្គមរបស់យើង
ចា៎សូមអរគុណកញ្ញាលីស្រីស្រស់និងលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីចលនានាងជាទីមេត្រី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះពិភាក្សាពីប្រធានបទស្ថានភាពនៃការចាប់ខ្លួនក្រុមយុវជននៅកម្ពុជាដែលមានកញ្ញាលីស្រីស្រស់ប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងជាវាគ្មិនចាសនឹងខ្ញុំសូមសូមលំអិតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងក្នុងរាត្រីនេះបន្ថែមទៀតដោយកញ្ញាបានលើកឡើងហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចាប់ខ្លួនក្រុមយុវជនក្នុងរយៈពេលថ្មីថ្មីនេះតើកញ្ញាមើលឃើញថាការចាប់ខ្លួនក្រុមយុវជនជាបន្តបន្ទាប់នេះគឺពិតជាកើតឡើងដោយសារតែពួកគេធ្វើខុសច្បាប់មែនឬក៏កញ្ញាយល់ឃើញថាមានមូលហេតុអីផ្សេងនៅពីខាងក្រោយ
អរគុណជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាប្រទេសមួយជាផ្សេងជាតៃការយកច្បាប់ជាធំគឺជារឿងដែលចាំបាច់ដែលយើងហៅថានីតិរដ្ឋហើយខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រងទៅលើបុគ្គលណាដែលគាត់ធ្វើទៅវាខុសច្បាប់ហើយវាត្រូវតែមានវិធានការពីរដ្ឋាភិបាលទៅលើការអនុវត្តខុសច្បាប់ទាំងអស់នោះមានន័យថាគឺខ្ញុំគ្រប់គ្រងទៅលើការអនុវត្តច្បាប់បានយើងឲ្យសាមញ្ញប៉ុន្តែបើយើងក៏លេខបើមើលតតិភាពស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នវិញតកតងជាមួយទៅនឹងលំហសេរីភាពបញ្ចេញមតិតកតងជាមួយនឹងការធ្វើបាតកម្មការអីទាំងអស់ហ្នឹងវាគឺជាសកម្មភាពមួយនៅក្នុងទម្រង់នៃប្រជាធិបតេយ្យចឹងកណាយើងយកសកម្មភាពដែលអនុវត្តនៅក្នុងទម្រង់ប្រជាធិបតេយ្យយកមកចាត់វិធានការច្បាប់អាហ្នឹងវាគឺជារឿងមួយទៀតដែលវាអត់ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីតតិភាពច្បាប់ទេចឹងណាហើយនៅក្នុងចំណុចហ្នឹងដែលខ្ញុំលើកឡើងថាវាករណីទាំងអស់ដែលមានការរឹតបន្តឹងឬក៏ការចាប់ខ្លួននេះជាដើមវាមានតតិភាពនយោបាយជាជាងតតិភាពច្បាប់ហ្នឹងគឺខ្ញុំមានឧទាហរណ៍ពីរទី1បើសិនជាយើងក៏លេចមើលករណីកន្លងមកដោយលោកពូរងឈុននៃជាដើមអញ្ចឹងទៅតកតងជាមួយនឹងស្ថានភាពនៃការបាត់បង់ដីធ្លីរបស់ពលរដ្ឋតាមព្រំដែនខ្ញុំគិតថាអាហ្នឹងវាអាចជា source of information វាអាចជាភពព័ត៌មានមួយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការទៅបន្តមើលទៀតថាតើពិតជាមានការបាត់ដីមែនឬក៏អត់អញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំមិនទាន់គិតថាការធ្វើបែបនេះយើងអាចចោទទៅជាបទល្មើសអីផ្សេងអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដែលសំខាន់ថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលបានព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងទៅរដ្ឋាភិបាលអាចយកព័ត៌មានហ្នឹងទៅបន្តនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវហើយធ្វើការបង្ហាញជាសាធារណៈតើប៉ិតដូចជាអ្វីដែលលោកគ្រូរងជនបានបញ្ជាក់មែនអត់ហើយកន្លងមកទៀតបើសិនជាយើងមើលអំពីការឆ្លើយតបយើងក៏ឃើញដែរតាំងពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏លោកបានបញ្ជាឲ្យមានការទៅស៊ើបសួរអីជាដើមបន្តមកហោហែមានការទៅស៊ើវេឬក៏ទៅសួរពលរដ្ឋតាមព្រំដែនហើយក៏ទទួលបាននៅចម្លើយមួយចំនួននៅកន្លែងខ្លះថាមិនមានបាត់ដីអីចឹងខ្ញុំគិតថាហ្នឹងគឺជាចំណុចវិជ្ជមានមួយដែលការលើកឡើងរបស់លោកគូរងជនគឺធ្វើឲ្យមានវិធានការអញ្ចឹងវាមិនគួរថាអ្នកដែលផ្ដល់ព័ត៌មានហ្នឹងវាត្រូវបានចាប់ខ្លួនឬក៏ចោទពីបទល្មើសអាហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំគិតថាវាឆ្ងាយពីភាពច្បាប់អញ្ចឹងណាទី2ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសកម្មភាពរបស់យុវជនផ្សេងៗដែលពួកគាត់ធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីហើយមានការដើរតាមផ្លូវអីហ្នឹង អាហ្នឹងនៅក្នុងសង្គមជាតិតៃគឺគេមានអាហ្នឹងហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងក៏បានបញ្ជាក់អំពីសិទ្ធិនៅក្នុងការជួបជុំសិទ្ធិក្នុងការធ្វើបដិកម្មអីទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងសង្គមជាតិតៃគឺគេអនុវត្តទៅលើគោលការណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងហើយបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋយើងអនុវត្តទៅលើគោលការណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងហើយហើយស្រាប់តែយើងចោទទៅលើបទល្មើសតតងការញុះញង់ឬក៏ខូចច្បាប់ធម្មសាធារណៈខ្ញុំគិតថាអាការចោទបែបនេះគឺវាមិនឆ្លុះបញ្ចាំងទៅលើការអនុវត្តគោលការណ៍ជាតិតៃទេអញ្ចឹងណាហើយបើសិនជាយើងអាចចោទបែបហ្នឹងខ្ញុំគិតថាបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅអឺរ៉ុបហ្នឹងគឺមិនខ្វះអ្នកទុំទេគឺមានច្រើនណាស់ដោយសារអីដោយសារដូចសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយប្រទេសជាច្រើនដែលគេកាន់លទ្ធិជាតិតៃក៏ដោយគឺគេមានការធ្វើបដកម្មអញ្ចឹងយើងអាចយកអាបដកម្មហ្នឹងយកទៅធ្វើជាបទល្មើសមួយដែលឈានទៅដល់ធ្វើឲ្យមានភាពបឹកបោអីទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំនៅតែមើលឃើញថាវាមិនឆ្លុះបញ្ចាំងទៅលើទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ជាពិសេសគឺការអនុវត្តច្បាប់ដែលយើងហៅថានីតិរដ្ឋនៅក្នុងចំណុចនេះហើយខ្ញុំគិតថារឿងផ្សេងទៀតដែលជាបញ្ហានៅពីក្រោយណាខ្ញុំគិតថាទី1គឺការលើកឡើងក៏ដូចជាសកម្មភាពរបស់យុវជនទាំងអស់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនហ្នឹងទី1គឺពួកគាត់លើកឡើងពីបញ្ហារសើបរបស់ថាបាទអាហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់ជំនឿទី2ខ្ញុំគិតថាគាត់លើកឡើងអំពីភាពអសមត្ថភាពភាពអសមត្ថភាពហ្នឹងដូចជាចំណុចឆក់លោកឯងលើការអនុវត្តគោលនយោបាយលើការអនុវត្តលើការអនុវត្តរបស់ខ្លួនហ្នឹងណាហើយចំណុចមួយទៀតខ្ញុំមើលឃើញថាវាតកតងជាមួយនឹងផលប្រយោជន៍ដូចកន្លងមកយើងបានដឹងអំពីសកម្មភាពរបស់យុវជនមួយចំនួនគឺគាត់ធ្វើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកុំឲ្យមានការលុបបឹងឬក៏ឲ្យមានការរក្សាបឹងអីចឹងណាហើយនៅក្នុងសកម្មភាពនេះគឺវាតកតងនឹងផលប្រយោជន៍ទាំងស្រុងដែលការដែលធ្វើឲ្យមានការរក្សាទុកបឹងនេះវាអាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកមានអំណាចមួយចំនួនឬក៏ញាឬក៏មន្ត្រីធំធំមន្ត្រីក្រាក់ក្រាក់ដែលការលុបបឹងអាចនឹងធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងចោលអញ្ចឹងបើសិនជារក្សាវាធ្វើឲ្យគាត់បាត់ចោលខ្ញុំគិតថាអប្រយោជន៍ហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់ទី3អាចថាជាមូលហេតុនៅក្នុងការដែលរដ្ឋបတ်ឬក៏មានការចាប់ខ្លួនរបស់សកម្មជនទៅលើការបង្ហាញអំពីដំណើរការក៏ដូចជាឆន្ទៈឬក៏មតិរបស់ខ្លួនទៅលើការប្រព័ន្ធជាតិ
ចា៎អញ្ចឹងតើកញ្ញាយល់ឃើញថានៅពេលដែលមានការចាប់ខ្លួនក្រុមយុវជនទាំងនោះហើយមានការរិះគន់និងជំរុញឲ្យមានការដោះលែងជាបន្តបន្ទាប់ពីសំណាក់អង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិហេតុអីបានជាអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិទាំងនោះគាត់រិះគន់ហើយជំរុញឲ្យមានការដោះលែង
ខ្ញុំគិតថាការរិះគន់វាគឺជារឿងមួយដែលគេមើលឃើញអញ្ចឹងណាដែលគេមើលឃើញប៉ុន្តែនៅក្នុងសន្តិភាពកម្ពុជាខ្ញុំយកតាមប្រជាធិបតេយ្យមកវាស់ទេដោយសារអីដោយសាររដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងគឺបានបញ្ជាក់អំពីការដឹកនាំតាមបែបប្រតិជាតិតៃហើយនៅពេលដែលមានការយើងការអនុវត្តវារៀងខុសកន្លងឬក៏មិនស្របទៅលើគោលការណ៍គ្រឹះជាតិតៃអាហ្នឹងវាច្បាស់ហើយថាជាប្រវត្តិក៏ដោយឬក៏បណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗក៏ដោយគឺគេមើលនៅពេលដែលយើងអនុវត្តកន្លងខុសគេនឹងប្រាប់ថាមានការអនុវត្តដែលខុសកន្លងជាតិតៃហើយអញ្ចឹងអាហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំចង់បកស្រាយថាការរិះគន់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាមិនមែនកើតឡើងដោយសារថាយើងចង់រិះគន់ទេប៉ុន្តែដោយសារតែយើងកាន់ជាតិតៃហើយយើងអនុវត្តហាក់ដូចជាចាក់ឆ្ងាយទៅលើកន្លងដូច្នេះហើយអាការដែលផ្ដល់យោបល់នៅក្នុងការទាញមកវិញឲ្យតាមកន្លងជាតិតៃគឺជារឿងដែលចាំបាច់ហើយខ្ញុំមើលឃើញថាវាមិនមែនត្រឹមតែបណ្ដាសហគមន៍អន្តជាតិឬក៏ប្រទេសដែលកាន់ជាតិតៃចាស់ទុំទេសូម្បីតែប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនឬក៏អ្នកដែលគេហៅថាបញ្ញវន្តមួយចំនួនដែលគាត់បានសិក្សាឬក៏បានដឹងយល់ច្បាស់ស៊ីជម្រៅទៅលើប្រជាតៃក៏យើងមើលឃើញមិនសូវមានលក្ខណៈខុសគ្នាដែរអាហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដែលសំខាន់ថាខ្ញុំមិនគិតថាដោយសារតែគេចង់ប្រអប់ឬក៏ដាក់កម្ពុជាឲ្យនៅក្នុងរូបភាពមិនល្អទេតែខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាខ្លួនឯងទេដែលហាក់ដូចជាធ្វើខ្លួនមិនតាមរដ្ឋាភិបាលជាតិតៃទៅវិញទេ
ចាស់អរគុណកញ្ញាលីស្រីស្រស់ចលនានេះកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីចា៎នៅពេលដែលនិយាយដល់យុវជនជាការពិតយុវជនគឺជាទំពាំងស្នងឫស្សីដែលមិនអាចខ្វះបានសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសង្គមតែកញ្ញាយល់ឃើញថាការចាប់ខ្លួនក្រុមយុវជនជាបន្តបន្ទាប់នេះអាចធ្វើឲ្យជះឥទ្ធិពលបែបណាខ្លះដល់យុវជនផ្សេងទៀត
អរគុណតបិតវាច្បាស់លាស់ហើយដែលការចាប់ខ្លួនក៏ដោយការរដ្ឋបတ်ក៏ដោយវាតែងតែមានឥទ្ធិពលអាក្រក់មានន័យថា negative impacts ទៅលើយុវជនចឹងណាឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងហ៊ាននិយាយបើសិនយើងហ៊ានធ្វើបដកម្ម គឺយើងត្រូវនឹងបានគេចាប់ខ្លួនអាហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដែលគេហៅថាឆ្លុះបញ្ចាំងព្រាមព្រាមហើយវាធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ទៅដល់គេហៅថាការយល់ឃើញក៏ដូចជាទស្សនៈរបស់យុវជនបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនតែយើងមើលទៅថាភាពប៉ះពាល់ទាំងអស់នេះគឺវាជាឧបសគ្គមួយចំពោះសង្គមជាតិតៃនៅក្នុងសង្គមជាតិតៃយើងបានដឹងទាំងអស់គ្នាហើយជាប្រតិជនក៏បានចូលដែរតតងជាមួយនឹង participation citizen participation គឺថាការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងកណាយុវជនគាត់មានផ្នត់គំនិតមួយទៅលើការភ័យខ្លាចគាត់ខ្លាចមិនហ៊ានចូលរួមអីចឹងសួរថាតើអាហ្នឹងគឺជាការឆ្លុះបញ្ចាំងទៅលើសង្គមជាតិតៃដែរទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងការធ្វើបែបនេះខ្ញុំគិតថាវាគឺជារឿងមួយដែលវាធ្វើឲ្យជាឧបសគ្គនៅក្នុងការអនុវត្តឲ្យត្រូវគោលការណ៍តាមបែបជាតិតៃអាហ្នឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2ខ្ញុំគិតថាការចាប់យុវជនហ្នឹងគឺជារឿងដែលគេហៅថាមិនល្អចំពោះការអភិវឌ្ឍតែស្អាអីដូចខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងថាហេតុអីបានយុវជនន້ອງគ្នាចេញមកធ្វើបដកម្មក៏ដូចជាសំដែងមតិទៅលើការព្រួយបារម្ភនៃការអភិវឌ្ឍហើយនៅក្នុងហ្នឹងបើសិនតែយើងនិយាយអំពីការអភិវឌ្ឍកណៃយើងអត់មានអ្នកដែលជួយធ្វើការវិគុណឬក៏ផ្ដល់មតិទុយទេសួរថាតើការសម្រេចចិត្តទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាមានគុណភាពកម្រិតណាអាហ្នឹងចំណុចទី2គុណភាពកម្រិតណាខ្ញុំចង់ថាលើការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋមួយចំនួនគឺវាមានពាក់ព័ន្ធនឹងប្រយោជន៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសម្រេចចិត្តនោះវាមិនសូវមានគុណភាពអីចឹងទៅអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានយុវជនយើងមានពលរដ្ឋដែលសកម្មនៅក្នុងការលើកឡើងលើបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងវាគឺជារឿងមួយល្អចំពោះជាតិដើម្បីបង្វែរទិសដៅនៃការអភិវឌ្ឍរបស់យើងឲ្យកាន់តែល្អអាហ្នឹងគឺជាចំណុចទី2ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងប្រតិបត្តិចឹងមានន័យថាការអភិវឌ្ឍរបស់កម្ពុជានឹងវាអាចនឹងមិនរលូនឬក៏ការអភិវឌ្ឍនឹងគឺមិនផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ៗទេទោះទៅវិញវាអាចជាការអភិវឌ្ឍដែលគ្រប់គ្រងដោយអ្នកមានអំណាចឬក៏អ្នកមានឬក៏ប្រយោជន៍អ្នកមាននឹងគឺបានលុះលុបបានច្រើនហើយលើសពីបានច្រើននឹងខ្ញុំគិតថាការអភិវឌ្ឍខ្លះនឹងគឺជះផលអវិជ្ជមានទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋទៀតផងអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅពីចំណុចនេះគឺសំខាន់ទីមួយគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ខ្លួនហ្នឹងគឺនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផ្នែកគំនិតរបស់យុវជនទៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងតាមបែបសង្គមជាតិតៃហើយចំណុចទី2គឺវាអាចធ្វើឲ្យការអភិវឌ្ឍរបស់សង្គមរបស់យើងហ្នឹងគឺវាមានការយឺតយ៉ាវហើយវាអាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ជនដែលទុនខ្សោយ
ចា៎ដូចកញ្ញាបានរៀបរាប់អញ្ចឹងយើងមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលគួរធ្វើបែបណាវិញនៅក្នុងការជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តយុវជនក្នុងការចូលរួមការងារក្នុងសង្គមដើម្បីឲ្យពួកគេក្លាយជាទំពាំងស្នងឫស្សីសម្រាប់សង្គមជាតិ
ខ្ញុំគិតថាបើយើងនិយាយទំពាំងស្នងឫស្សីវាតើតើយើងផ្ដល់គំរូល្អយើងផ្ដល់គេហៅថាឱកាសយើងផ្ដល់ឱកាសផ្ដល់អីយើងរៀបចំជាយុទ្ធសាស្ត្រអីសម្រាប់យុវជនដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យពួកគាត់អាចជាតំពាំងមួយដែលល្អនៅក្នុងការស្នងស្រីអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាមកដល់បច្ចុប្បន្នខ្ញុំហាក់ដូចជានៅមិនទាន់ច្បាស់ថាតើរដ្ឋាភិបាលមានគោលនយោបាយច្បាស់លាស់ដែរទេនៅក្នុងការធ្វើឲ្យយុវជនហ្នឹងអាចជាតំពាំងល្អបានអញ្ចឹងណាហើយបើសិនតែយើងមើលអំពីសកម្មភាពដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់ជាហោហាយខាងដើមតតងជាមួយនឹងសេរីភាពចេញទេការតវ៉ាការចេញមុខរបស់យុវជនកន្លងមកគឺមានវិធានការអញ្ចឹងហើយពីសួរថាតើយុវជនទៅមុខទៀតគាត់ហ៊ានចេញតវ៉ាអញ្ចឹងអត់អាហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដែលសំខាន់ថាបើចង់ឲ្យយុវជនគាត់ចេញតវ៉ាបន្តទៅយើងផ្ដល់គំរូល្អថាការដែលចេញតវ៉ារបស់យុវជនហ្នឹងគឺវាមានសុវត្ថិភាពហើយវាល្អចំពោះសង្គមជាតិអញ្ចឹងណាចឹងខ្ញុំគិតថាការបើកលំហសេរីភាពតាមបែបជាតិតៃគឺជារឿងមួយដែលចាំបាច់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការផ្ដល់គំរូល្អទៅកាន់យុវជនចំនួនក្រោយជាពិសេសគឺជាការអនុវត្តទៅលើគោលការណ៍ជាតិតៃឬក៏ការកសាងសង្គមមួយតាមបែបជាតិតៃចំណុចទី2ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការកសាងសមត្ថភាពរបស់យុវជនអីទាំងអស់ហ្នឹងក៏ជារឿងមួយដែលចាំបាច់ដែរនៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានការអភិវឌ្ឍអីចឹងណាដោយកន្លងមករដ្ឋាភិបាលភ័យខ្លាចនៅក្នុងការចេញបុកតវ៉ារបស់យុវជនថានឹងអាចប៉ះពាល់ធ្វើឲ្យមានភាពបកបោឬក៏ជាការគេហៅថាជាការចោទបាត់ល្មើសផ្សេងផ្សេងណាប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការធ្វើម៉េចឲ្យយុវជនហ្នឹងគឺមានចំណេះដឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះជាតិតៃរឹងមាំខ្ញុំគិតថាមិនបាច់ភ័យរឿងហ្នឹងទេដោយសារអីកាលណាយុវជនមានការគិតការពិចារណាហើយចូលដឹងអំពីគោលការណ៍ជាតិតៃពេលនោះហើយដែលយុវជនអាចនឹងគាត់អាចនឹងប្រើប្រាស់សិទ្ធិឬក៏គាត់នឹងប្រើប្រាស់សិទ្ធិ ឲ្យត្រូវទៅតាមតតភាពនៃសង្គមជាតិតៃអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់ផ្ទៃខ្លាចលើសណ្ដាប់ក្នុងសាធារណៈឬក៏អីទេព្រោះកណ្ដាលយុវជនមានចំណេះដឹងហើយគាត់យល់ដឹងបានច្រើនអំពីតតភាពទាំងអស់ហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ខ្លួនឯងហ្នឹងគឺមានគេហៅថាជាធនធានមនុស្សមួយដ៏ល្អចំពោះសង្គមហើយអាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់ទី2ដែលខ្ញុំគិតថាបើយើងនិយាយយុវជនខ្ញុំខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យមើលទៅលើចំណុចទាំងអស់នេះគាត់ថាបើយើងជជែកឲ្យវាលម្អិតទៀតវាអាចមានយុទ្ធសាស្ត្រវាអាចមានចន្លោះតូចតូចផ្សេងទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវមើលណាគាត់ថានេះគឺខ្ញុំគាត់ថាផ្ដល់ជាចំណុចដែលមានលក្ខណៈជាទូលំទូលាយឬក៏ជាទូទៅមិនលម្អិតពេកទេ
ចា៎អគុណកញ្ញាលីសេរីស្រស់នេះខ្ញុំនៅមានសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទរបស់យើងបន្តទៀតមុននេះឃើញថាកញ្ញាបានលើកឡើងតិចដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគោលនយោបាយយើងមើលឃើញថាកម្ពុជាយើងគឺមានគោលនយោបាយជាតិស្តីពីការអភិវឌ្ឍយុវជនដែលបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2011តែកញ្ញាយល់ឃើញបែបណាដែរអំពីគោលនយោបាយនេះ
ខ្ញុំឃើញជាដោយសារគោលនយោបាយនេះខ្ញុំមើលទៅនៅក្នុងទស្សនៈស័យរបស់គោលនយោបាយហ្នឹងគឺជាមួយធ្វើម៉េចឲ្យគេហៅថាយុវជនអាចធ្វើការទៅអស់គ្នាបានអស់គ្នាហ្នឹងគឺមិនបង្អមិនគេហៅថា regardless of any political tendency អញ្ចឹងណាមិនគិតទៅលើនយោបាយឬក៏មិនគិតទៅលើបព្វពួកមិនគិតទៅលើសាសនាអីចឹងទេហើយទី2ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការផ្តល់ឱកាសយុវជននៅក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពតាមរយៈការអប់រំឬក៏អីចឹងទៅទី3តទៅជាមួយនឹងការងារអីរបស់យុវជនហើយនឹងការថែទាំសុខភាពអីហ្នឹងខ្ញុំមើលឃើញថាយើងមានទៅលើគោលនយោបាយរបស់យុវជនប៉ុន្តែខ្ញុំសង្កេតឃើញមានការ implement ណាការអនុវត្តវានៅមានកម្រិតទេព្រោះបើយើងនិយាយអំពីតកតងជាមួយនឹងបរិញ្ញាបត្រយុវជនឲ្យចេះធ្វើការងារទាំងអស់គ្នាខ្ញុំថាវានៅមានកម្រិតទេព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះវាហាក់ដូចជាមានការបែងចែកទៅលើយុវជនហើយមានការគេហៅថាមិនស្វាគមន៍ទៅលើយុវជនណាមានទំនោរជាគណៈបកឆាំងឬក៏មានទំនោរជាសកម្មជនអីចឹងហាក់ដូចជាមិនទទួលបានការស្វាគមន៍ពីរដ្ឋាភិបាលទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលចំណុចនេះខ្ញុំគិតថាវាជារឿងមួយដែលបើយើងមើលទៅលើការ implementation គឺវាគេហៅថាមិនទាន់បានល្អណាហើយក៏នៅមានចំណុចផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគោលនយោបាយស្អីពីយុវជនហ្នឹងដែលខ្ញុំមើលទៅនៅក្នុងទឹកដៅខ្លះអីហ្នឹងវានៅមិនទាន់ច្បាស់ហើយមួយទៀតការប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងគឺពេលខ្លះទៅគេហៅថាបើយើងមើលទៅការសរសេរហ្នឹងគឺវាល្អប៉ុន្តែគាត់ថាតើការអនុវត្តវាអាចទៅរួចកម្រិតណាហ្នឹងគឺជាសំណួរអញ្ចឹងណាហើយបើខ្ញុំឃើញថាយើងកាលណាយើងមានកូនច្រើនពេកតែយើងអត់បានយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការកំណត់អាចំណុចលម្អិតលម្អិតជួយគិតថាការធ្វើកូនយុវវ័យនេះវាអាចនឹងមានគេហៅថាចន្លោះប្រហោងផ្សេងទៀតទៅលើការអនុវត្តថាតើយុទ្ធសាស្ត្រមួយមួយហ្នឹងវាអាចឆ្លើយតបជាមួយនឹងគោលដៅមួយមួយដែលយើងបានធ្វើដែរអត់ប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំតេកអរដែរដែលយើងមានគោលនយោបាយស្អីជនទោះបីជាការអនុវត្តវានៅមានកម្រិតឬក៏ការកំណត់យុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងវានៅមានកម្រិតក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំក៏សាទរដែរទៅលើការបង្កើតតកតជាមួយនឹងគោលនយោបាយស្ដីពីយុវជននេះគាត់ថាវាធំវាអត់ព្រមចលៈហ្នឹងបើទៅតាមកន្លងមកខ្ញុំធ្លាប់ជជែកគ្នាឬក៏ខ្ញុំធ្លាប់បានអានទៅលើគោលនយោបាយហ្នឹងគឺចំណុចខ្លះគឺមានលក្ខណៈធំព្រោះថាខ្ញុំមិនអាចផ្ដល់យោបល់ថានៅកន្លែងណាទេដោយសារតែអានេះវាជារឿងបច្ចេកទេសទាំងស្រុង
កញ្ញាបានលើកឡើងថាសម្រាប់ការអនុវត្តគោលនយោបាយហ្នឹងដូចជាមិនទាន់មានភាពល្អប្រសើរឬមួយក៏មិនទាន់គ្រប់គ្រាន់អីនៅឡើយទេអញ្ចឹងកញ្ញាមើលឃើញថាមូលហេតុអីទៅបានជាការអនុវត្តហ្នឹងនៅតែមិនទាន់មានភាពល្អប្រសើរ
បើខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលអត់ទាន់យកយុវជនជាធំបើខ្ញុំនិយាយមើលទៅណាយើងអត់ទាន់យកយុវជនជាធំជាទឹកដៅទេហងៃគឺយើងយកទៅលើការគ្រប់គ្រងអំណាចច្រើនជាងអានឹងបើខ្ញុំនិយាយឲ្យសាមញ្ញកាលណាប្រទេសមួយគឺគេមានការផ្ដោតការផ្ដោតថាតើនៅក្នុងអាណត្តិនេះយើងផ្ដោតលើអ្វីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែការអនុវត្តបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាមុនក៏ដោយតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំនៅតែមើលឃើញថាយើងអត់ទាន់បានចាប់ជ្រុងណាមួយជាក់លាក់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិត ៅកាន់គោលដៅនៅក្នុងថ្ងៃអនាគតទេហើយមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះដូចយើងបានដឹងតទៅការចាប់ចងការរដ្ឋបတ်អីទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាពាក់ព័ន្ធជាមួយទៅនឹងអំណាចជាជាងអញ្ចឹងកណាគោលនយោបាយរបស់យុវជនក៏ដូចជាបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតមិនទាន់ត្រូវបានកំណត់ថាជាបញ្ហាទិសដៅសំខាន់នៅក្នុងការពង្រឹងទេជាតិអញ្ចឹងហើយការអនុវត្តទៅលើគោលនយោបាយហ្នឹងគឺវាមានការស្ពឹកស្ពន់ហើយព្រោះវាមិនមែនជាទិសដៅអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើខ្ញុំនិយាយសាមញ្ញទៅគឺខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលមិនទាន់យកតាក់ទងជាមួយនឹងគោលនយោបាយស្អីពីយុវជនឬក៏ការអភិវឌ្ឍយុវជនហ្នឹងជាគោលដៅចម្បងនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍជាតិទេហើយអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែផ្ដោតនេះជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំគឺមើលឃើញថាជាការផ្ដោតទៅលើនយោបាយគ្រប់គ្រងអំណាចជាជាងការលើកយកជ្រុងណាមួយសំខាន់ជាក់លាក់ទៅធ្វើការអភិវឌ្ឍ
ចា៎យើងត្រឡប់មកមើលយុវជនវិញតើកញ្ញាយល់ឃើញថាយុវជនគួរធ្វើបែបណាក្នុងការចូលរួមសកម្មភាពក្នុងសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជាយើង
បើយើងមើលទៅការចូលរួមរបស់យុវជនវាមិនមែនតាក់ទងជាមួយនឹងយុវជនខ្លួនឯងទេក៏វាតាក់ទងជាមួយនឹង environment តាក់ទងជាមួយនឹងបរិស្ថានជុំវិញតាក់ទងជាមួយនឹងការផ្ដល់ space ការផ្ដល់លំហអីឲ្យគាត់ដើម្បីគាត់អាចចូលរួមបានប៉ុន្តែនៅក្នុងន័យនេះក៏មិនមែនមានន័យថាយុវជនខ្លួនឯងហ្នឹងកាលណាគេអត់ឲ្យ space ឬក៏គេអត់ឲ្យសិទ្ធឬក៏គេរដ្ឋបတ်ហើយយើងឆប់ទេនៅក្នុងសង្គមជាតិតៃសិទ្ធមិនន័យថាបើសិនជាគេឲ្យយើងថ្ងៃហ្នឹងយើងអាចធ្វើបកម្មស្អែកទេអាហ្នឹងវាសិទ្ធហ្នឹងគឺវាអត់ sustain ទេគឺវាអត់នឹងរហូតទេមានន័យថាសិទ្ធគេអាចដកហូតបានអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញថាក្រៅពីការផ្ដល់ផ្នែកខាងក្រៅតាក់ទងជាមួយ space តាក់ទងអីហ្នឹងខ្ញុំគិតថាយុវជនខ្លួនឯងហ្នឹងក៏អាចនៅតែមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការប្រើប្រាស់សិទ្ធសេរីភាពខ្លួនឯងនៅក្នុងសង្គមមួយដែលវាអាចថាមានការរដ្ឋបတ်ខ្លាំងដែរអញ្ចឹងអានេះវាចេញពីឆន្ទៈហើយនិងភាពក្លាហានរបស់យុវជនម្នាក់ៗថាយើងអាចនៅតែបច្ចេកមតិយោបល់ខ្លួនឯងទៅតាមមធ្យោបាយផ្សេងៗអញ្ចឹងទៅខ្ញុំចឹងគឺខ្ញុំផ្ដល់ជាយោបល់មួយចំនួនទៅហើយអ្នកណាអាចធ្វើអីបានគឺធ្វើទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងសង្គមជាតិតៃគឺយើងមិនចាំរហូតដល់គេឲ្យចិត្តយើងរហូតទេខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាវាមានអត្តពលប៉ុន្តែការប្រោសប្រាសសិទ្ធិលើខ្លួនឯងការយល់ដឹងអំពីទូនាទីឬក៏កាតព្វកិច្ចខ្លួនឯងក្នុងនាមជាយុវជនក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអនុវត្តសិទ្ធិក៏ជារឿងមួយដែលចាំបាច់ដើម្បីយើងអាចធ្វើហើយយើងអាចនឹងបន្តធ្វើម៉េចឲ្យមានការអភិវឌ្ឍប្រសើរឡើងចំពោះប្រទេសរបស់យើងជាពិសេសគឺការកសាងសង្គមមួយជាសង្គមជាតិតៃព្រោះនៅក្នុងសង្គមជាតិតៃក្រៅពីការរៀបចំប្រព័ន្ធរដ្ឋខាងលើក៏ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងនឹងមានទូនាទីកសាងប្រជាតៃដល់ខ្លួនឯងដែរមានន័យថាយើងជាបុគ្គលប្រជាតៃជាងកាលណាយើងជាបុគ្គលប្រជាតៃខ្ញុំគិតថាទឹកឫចានក៏វាមានអតិពលទៅលើក្មេងចំនួនក្រៅក៏ដូចជាអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងដែរកាលណាយើងជាមនុស្សដែលអនុវត្តគោលការណ៍ប្រជាតៃអញ្ចឹងបើនិយាយសាមញ្ញទៅខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលយុវជនអាចធ្វើបានគឺការយល់អំពីសិទ្ធិខ្លួនឯងហើយនៅតែអាចប្រើប្រាស់នៅក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់តើតោងជាមួយនឹងការវិវត្តក៏ដូចជាចំណុចខ្វះខាតមួយចំនួនរបស់រដ្ឋាភិបាលឬក៏ការលើកឡើងអំពីផលប៉ះពាល់ផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍផងដែរ
ចា៎សូមអរគុណកញ្ញាលីស្រីស្រស់ប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទស្ថានភាពនៃការចាប់ខ្លួនក្រុមយុវជននៅកម្ពុជាអ្នកខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបើមានកំហុសឆ្គងដោយអចេតនាណាមួយនាងខ្ញុំនិងកញ្ញាវិក្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិយមិត្តសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងសូមជូនកម្មវិធីបន្តទៅសហការីក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនៅរដ្ឋធានី Washington
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.